Ah, but she was the queer old skilsha anyhow, and a living at Trinket Homes. I'm sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking swampy stool. Tell the
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Fašizem v teoriji. Že tradicionalna prvomajska šola Inštituta za delavske študije, torej bivše delavsko-pankrske univerze, ki si je nadela resne zveneče ime, je letos obravnavala problem fašizma, oziroma natančneje, kako misliti fašizem danes. Med tednom se je izkazalo, da je načinov, kako ga misliti, kar precej in da se pod tem imenom skrivajo dokaj različne stvari. Najočitnejša razlika v načinih mišljenja fašizma in posledično seveda tudi v določitvi, kaj le ta sploh je, se je pokazala med bolj klasičnimi marksističnimi pogledi in temi, ki sledijo filozofskim eminencam druge polovice 20. stoletja, kot so Lacan, Foucault in Deleuze. Delno razhajanje je posledica tega, da je IDŠ tokrat k sodelovanju povabil tudi predavatelje, ki se teoretsko in politično ne skladajo popolnoma s siceršnjim delovanjem inštituta. Da je ta protitotalitarna gesta politična in popolnoma v skladu z obravnavano temo, je precej navdušeno ugotovil eden od sodelujočih. A reakcije poslušalstva vendar le dajajo slutiti, da do neke zares konstruktivne interakcije med različnimi mišljenskimi in političnimi tradicijami kljub skupnemu sovražniku ni prišlo. Že zato, ker se nikakor niso zedinili, kaj ta skupni sovražnik je. Zaradi odpovedi dveh eminentnih predavateljev, Mladena Dolarja in Gasparja Miklosa Tamasa, se je prvomajska šola začela šele svojim drugim dnem. Kot prva govorca sta Anže Dolinar in Martin Hergut spregovorila o razmerju med fašizmom in liberalizmom. Čeprav tako liberalci kot fašisti pogosto zagotavljajo, da sta ta dva fenomena, kar se da različna, je njun odnos kompleksnejši in nikakor ne nujno antagonističen. Nasprotno, kot vemo že iz von Misesovega liberalizma iz leta 1927, je fašizem hvalevreden, saj je rešil civilizacijo pred bolševizmom. Hergut je, sklicujoč se na Son Retla, funkcijo fašizma za liberalizem opredelil podobno.
Fascism is, I claim, exactly the political position that intervenes in times of this crisis, that intervenes in times where the conditions of normal functioning of bourgeois society are not met. Here the best possible reference is Son Retl's account of fascism, or here we should be more precise, of Nazism specifically. Son Retl's account in a nutshell is this. German Nazism was a solution to endogenous crisis of capitalism, a solution to crisis of capitalism that changed as little as possible in order for things to start functioning again.
V tej smeri je nadaljeval sami Katibi, ki je fašizem opredelil kot pseudodogodek, čigar vzrok sicer leži v sferi razrednega boja, vendar ga ni moč zreducirati na njo. Kapitalizem je njegov predpogoj in kot pseudodogodek vselej vznikne na mestu neobstoječega ali neuspelega revolucionarnega dogodka in na mesto spremembe produkcijskega načina z vsemi sredstvi zagotavlja nemoteno nadaljevanje kapitalističnih odnosov. V ta namen je antagonizem razrednega boja fantazemsko premeščen v antagonizem med nacijo in zunanjim sovražnikom, naprimer židom ali danes vse pogosteje muslimanom. Fašizem je tako po eni strani nadaljevanje kapitalističnih odnosov, po drugi pa prekinitev oziroma stanje izjeme, ki omogoči suspenzijo večjega dela buržoaznega legalističnega okvirja. V času sistemskih ekonomskih kriz, ko je trg oziroma sfera civilne družbe, na katero prisegajo liberalci v Rasulu, je fašizem pogosto mikavna opcija, saj pod pretenzijo proti kapitalizma zagotavlja njegovo nemoteno delovanje. A Hergut osvetli še eno zanimivo funkcijo fašizma za privatnega buržuja v času krize.
Hitler, Führer, or actually the word itself, serves solely as a point of universality in the sense that it gives the individual producer reassurance that his private business fits somewhere. It fits somewhere in the social totality, reassurance that they do have some universal function. So, totally contrary to any universalist political principle, which requires political, active political engagement, the name Hitler functions precisely as a guarantee that things function even if one remains at a distance from universality. Actually, one can see how here Hitler takes precisely, the name Hitler takes precisely the function that is in the normal situation performed by money. He's an obscure, intransparent object that assures that privately performed economic activity does not remain hanging in the air. So in this regard, Nazism was definitely a continuation of existing power relations with alternative means.
To fašizmu lastno pretendiranje po totaliteti je z estetske plati s pomočjo Adorna v svojem prispevku obravnaval tudi Leo Kreft. Adorno je namreč totaliteto kapitalističnega sistema prepoznal kot lažno. Prav ta lažna pretenzija po totaliteti pa je lastna tudi lepoti, ki vselej cilja na popolnost in enovitost. Naci kunst je tako primer uporabe lepote za potrebe fašizma. Modernizem, ki v imenu resnice iz umetnosti prežene lepoto, je tako seveda prva žrtev fašizma. Na njegovo mesto pa stopi totalitarna umetnost, pravzaprav estetizirana politika, ki v odsotnosti politike v običajnem pomenu besede zagotavlja totaliteto. Umetnost je tako pravzaprav nadomeščena s propagando in služi izključno indoktrinaciji. Tem spremembam pa ustrezajo tudi spremembe v načinu kulturne produkcije. Ta, vsaj v nacistični Nemčiji, na katero se osredotoča Kreftov prispevek, ni več spontana ustvarjalnost ljudstva, temveč popolnoma centralizirana produkcija monumentov pod direktnim nadzorom Goebbelsa. A Katibi opozarja, da te estetizacije politike, značilne za fašizem, ne smemo razumeti naivno. Benjamin namreč z estetizacijo naj ne bi imel v mislih vsakršne estetizacije. Estetizacija politike naj bi bila namreč lastna vsakemu emancipatornemu projektu. Katibi zato pojasni specifično obliko fašistične estetizacije.
In terms of the specific fascist estetization of politics, Benjamin speaks about fascism's ability to provide an Ausdruck, expression for the demands of the masses. Such expression does not change the dominant capitalist relations of production, rather it preserves them. However, the operation of expressing class antagonism without changing it is not merely illusionary or ornamental. It has material effects, since the matter of politics is also made out of aesthetic practices. Providing masses with an expression of class antagonism does not add any further aesthetic expressiveness to politics. Rather, it violently separates the aesthetic dimension of class antagonism from the side of class struggle. In other words, for Benjamin, fascist aestheticization is the procedure of extracting a certain political imagery from the field of potentially emancipatory politics and making it a mobile, disposable tool of the representation of state violence. Despite its semblance, the fascist mode of expressing class antagonism is modern and denaturalizing. It performs a kind of inverse Verfremdungseffekt, alienation effect, cutting off the political from the aesthetical without allowing for the reappropriation of its imagery.
Sedaj pa si, dragi poslušalci, odpočite od poslušanja glasbenega primerka sodobne fašistične estetizacije politike. Medtem, ko nekateri vidijo fašizem kot vselej prisotno grožnjo, v katero se lahko v krizah sprevrže liberalni kapitalizem, čemur pritrjuje ta zgodovina in sedanje dogajanje predvsem na periferiji Evropske unije, pa drugi ne dajo mnogo na zgodovinsko in ekonomsko dogajanje, temveč trepetajo v strahu pred svojim notranjim fašistom. Panel naslovljen Fašizem v naših glavah je dogodek, ki je najbolj izstopal. Zaradi odpovedi predavanja Mladena Dolarja je bil to namreč edini panel predstavnikov tako imenovane francoske teorije, na eni strani lakanistične šole, delegirane v govoru predsednika Inštituta za delavske študije Mihe Andriča, na drugi strani duo dvojic ljubiteljev misli Žila Deleuza, Jerneja Kaluže in Anžeta Okorna in Izidorja Baršija ter Aleša Mendiževca. V zvezi s prvo prezentacijo bomo kratki. Dovolj je, če prikažemo njen neizmerno inovativen koncept.
I told you I'm a Lacanian, it will get awkward. But yes, since this was an experimental panel, I was trying to be experimentally provocative.
Kje je eksperimentalnost prispevka? Kje je njegova vzvišena provokativnost? Poslušalci lahko o tem le sklepamo. Morda predsednik preizkuša, če smo ga vredni. Morda ga zanima, koliko let lahko ponavlja tiste četvero enih in istih Žižkovih šal, preden se jih poslušalstvo končno naveliča. Njemu pa odreče čast in slavo, ki si jo na podlagi istega rituala lasti zadnji dve leti. Morda takrat spozna, da smo ga res vredni in nas počasti z novo obnovo. Premikamo se k drugima dvema ekspozejama. V presečišče bomo vzeli prvega od njiju. Zakaj si vsi želimo biti fašist? Za razliko od panelov razredna struktura fašizma in skrajna desnica v Evropi, ki sta obelodanila konkretne historične podobe slovitih fašizmov 30. in 40 let prejšnjega stoletja in oblik, ki jih skrajno desna ideologija prevzema danes, sta zadnji dve predstavitvi izstopali svojo filozofsko opredelitvijo tematike. Kot prvo ni šlo za historični fašizem, temveč za preslikavo enega pomembnejših Nietzschejevih konceptov v polje političnega, za koncept resentimenta. Fašizem v skladu s to preslikavo izgubi status grde vnanjosti in postane postopek, ki same notranjosti kreira tisto, čemur je podeljen status te zle zunanjosti. V vsakemu od nas se skriva potencialni fašist, ki svojo odločitvijo kreira sfero absolutne unanjosti, polje absolutnega zla. Ko Karl Schmitt, vodilni teoretik prava Tretjega rajha, politično opredeli kot decizijo, v kateri pride do vzpostavitve smrtnega sovražnika, nehote izreče resnico o nas samih. Resentiment je resnica tega bivanja. Fašizem je pojem njegove politike. Notranjost njun vir in korito za svinje, zunanjost poosebljena gangrena potrebna kirurga Mengeleja. Povedano z besedami Aleša Okorna, enega od avtorjev prispevka.
The word fascism is in different contexts mostly used as a way to designate and discredit an adversary. An adversary against which we have to fight with all means. To avoid this, our point is that we should always try to find this adversary within our own strategy of the anti-fascist struggle. Therefore, the conceptual inconcreteness is the most concrete thing we can say about fascism. Problematic non-content of fascism is its content. Manipulation with the concept is its practical use. Every concrete use of the word fascism is aware of the manipulating power of this word. So maybe we should not try to look for a defined content of fascism, but perceive it as a specific and a concrete power relation between entities, where one entity tries to destroy another on the basis of self-assurance in its definition of an absolute evil. This lack of definition could be understood as a part of Deleuze and Guattari's anti-fascist strategy. The point is not to define fascism and to locate it somewhere in the outside, but to pay attention to all possible sorts of our own fascism.
Tako resentiment kot fašizem se svojo zahtevo po lastni inerciji in raztreščanju drugega zoprestavljata postajanju. To namreč implicira predrugačenje in s tem vzpostavlja drugost. Tisto zunanjost, ki fašizem od samega začetka napoveduje vojno kot svoj nujni rezultat. A kaj je tista sila, ki imanentno negira obstoj zunanjosti? Je Deleuzeova performulacija koncepta želje. Dejanje, osnovano na manku, postane gib izrazito performativne narave. Želja, ki v svoji produktivnosti kreira svoje lastno željeno. Resnično je zgolj to, kar je vzpostavljeno, in nič drugega. In to, kar se vzpostavi, je s tem vedno resnično. Več o političnih implikacijah tega koncepta za razlago nastanka fašizma pove Okoren.
Notion of positive and productive desire is of crucial importance for Deleuze and Guattari's understanding of fascism. If we always produce what we desire, hence the big question that arose many times during this conference, that is, how the masses were misled into fascism and in what way was their true desire cheated or betrayed, it loses its sense. There is no trick. Fascism, exactly fascism, was desired. And how do we know that? Because fascism was produced.
Zbrani so se nad prezentacijo odzvali z nemirom. Tega lahko pripišemo bolj nepoznavanju in slabemu razumevanju teorij strani poslušalcev kot dejanskim pomankljivostim v izpeljavi. Gre za iskanje alibija. Odgovor z ne je upravičen na osnovi vsaj dveh primerov očitnega nepoznavanja predmeta, ki sta prezentacijam, vezanim na Deleuzea, predhodili. Na eni strani cveti govor o poststrukturalizmu kot obliki idealizma, na drugi strani se izvršuje podreditev Foucaultovskih konceptualnih dispozitivov s motrom iluzorne anarhije, diskurzu, ki pridiga dokončno zamenjavo oblastnih razmerij stanjem popolne kvazi naravne harmonije in ob tem spregleda podrejanje, ki ga samo izvaja. Primer prve zmote nam servira Tibor Rutar. Za uvod v kritiko podajamo dve kratki izjavi.
The first materialist explanation usually reduces fascism to a functionally required phenomenon of capitalism, or more precisely, a declining capitalist economy. It consequently pictures fascism as a mere instrument, a mere tool of capitalist rule in times of crisis. The Comintern, the Communist International's consensus on the matter was, more specifically, that fascism represented the dominance of finance capital or finance capitalism. Finance capital was very much in vogue in the 20s and 30s, at least as far as Marxists go. Insofar as workers supported fascism, this is usually said to be a product of their false consciousness, of dominant ideology, which confused workers and made them not aware of their real material interests, but made them succumb to fascist false consciousness. Now the second idealist or culturalist explanation reduces fascism to a set of strong rules or ideas that gripped people's minds more or less regardless of their actual life interests or life situations, their class positions, and of course their true interests, as Marxists usually claim.
V predavanju se upravičeno postavi onkraj pozicije med vulgarnimi materialisti na eni in idealisti na drugi strani. Medtem, ko je pri primeru prvih jasno, da gre za ortodoksne oblike historičnega materializma, pa v primeru idealizma stvar sprva ostaja nedefinirana. Kdo je uvrščen med idealiste, kmalu nakaže svojim sklicevanjem na Michaela Manna, z določitvijo pa se razkrijejo problemi.
Idealist explanations, like post-structuralist or constructivist and so on.
Kje je problem? Kot prvo v očitku prosto letečih idej. Ravno poststrukturalisti so bili namreč tisti, ki so eksplicitno zavračali pojmovanje diskurza, ideologije in tako dalje kot sistema idej. Ne gre za misli, temveč za prakso. Materialna eksistenca ideologije pri Althusserju, premik od diskurza k diskurzivnim praksam v Foucaultjevi arheologiji vednosti. Jasna opredelitev strukturalizma prek premika od subjekta k praksi v Deleuzevem spisu, po čem prepoznamo strukturalizem. Derrida je premik fokusa z notranjosti glasu na zapomen konstitutivno vlogo materialnosti pisave. Z eno besedo, idealistični poststrukturalisti ne obstajajo. Drugi veliki kik se je zgodil na panelu Skrajna desnica v Evropi. Gre za predstavitev ekspozeja Tjaše Poreber naslovljeno Antifašistični boj v času države. Avtorica teksta bi namreč odpravila državo, ker prvič lahko postane strateško orodje v rokah uspešnih desničarskih strank in drugič, ker država pomeni hierarhijo in oblastna razmerja, ki jih je avtorica implicitno že izenačila s fašizmom. Saj smo vendar vsi, kot se pohvali avtorica ekspozeja, brali Foucaulta in vemo, da je tako. Morda pa je naš problem ravno v tem, da smo res brali Foucaulta in pri tem opazili, da začne v svojih tekstih na neki točki manično poudarjati, da boj proti oblastnim razmerjem ni isto kot njihova odprava. Pri njem je poudarek namreč na preoblikovanju oblastnih odnosov in ne na ukinitvi hierarhij. Kot drugo, ker smo brali Foucaulta, vemo, da so reverzibilne tako rekoč vse strategije, ne zgolj zloglasna država. In če se ob vzpostavljenem kriteriju enakosti med možno reverzibilnostjo in potrebo po izničanju še zadnjič vrnemo k poanti Foucaultjeve in Deleuzeve dikcije fašizma, ki uči, da je možnost fašizma stvar notranjosti nas samih, je možnost, da sami postanemo fašist, analogno možnosti, da fašistična postane država. Torej razlog ali celo imperativ, da potem, ko smo zaradi možne inverzije odpravili vse, odpravimo svojo lastno eksistenco. Samomor kot cilj in dolžnost anarhične politike? Vprašanje, na katerega naj z dejanjem vsak odgovori sam. V fašizem sta vas uvajala Matija in Mirt.